zamili me dan uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. U Evropskom parlamentu održana je premijera više propagandnog nego dokumentarnog filma Ne u mojoj zemlji, litijumska dilema u Srbiji. Meštani Gornjih Nedeljica i članovi udruženja Ne damo Jadar kažu da su protivnici rudnika u filmu prikazani kao divlje pleme iz 18. veka, a njihovim predstavnicima je uskraćeno obraćanje pred evropskim parlamentarcima. U Bogatiću je sprečena javna rasprava o prostornom planu jer građani kažu da otvara vrata rudniku litijuma i bora, iako Ministarstvo rudarstva tvrdi da dozvole za istražne radnje nisu izdate. Svetski dan močvarnih staništa obeležen je na Revi, a za ovu godinu državni budžet je izdašniji prema zaštiti životne sredine. Emisija Čekajući vetar napunila je 42 godine. Osmislio je i pokrenuo Dragoljub Bata Arsenijević, uprkos negodovanju tadašnjih vlasti, jer zašto bi neka radioemisija radila ono u čemu su oni besprekorni. Čućete razgovor Bate Arsenijevića, koji je 1983. godine vodio sa doktorom Branicom. Ako se izuzmu reči Jugoslavija, Socijalistički savez radnog naroda i slično, sve je isto kao i danas.
Doktore Branice, poznato je da ste na mnogim sastancima, na mnogim skupovima iznali pojedine podatke o ekološkim problemima koji su bitno zabrinuli vaše slušaoce, neki su vas i kritikovali zbog toga. Međutim, istina je, bili ste u pravu, ali je istina i da ste s razlogom zbunili i postakli naciju.
Da, to je upravo zato jer mnogi ljudi, a posebno, ja kažem, ljudi koji su odgovorni za industrijski razvoj, smatraju da je zahtjev za zaštitu okoline dodatni trošak. Tu moram kazati da to i slijedi iz tog nekakvog stava koji je vrlo često raširen kod nas, a koji bi trebalo osuditi, da nema razvoja bez uništavanja okoline. To nije tačno. Tačno je da se može vršiti razvoj, da pače, ali sa promišljenim akcijama, to znači sa vođenjem brige o okolini. Kriva je teza isto tako da možemo sada sagraditi velike industrijske i privredne kapacitete, ne brineći se o posljedicama za okolinu, pa ćemo nakon toga što to sagradimo i što to radi par godina, nakon što stvorimo neku akumulaciju, sa tim sredstvima ponovno sanirati upropaštenu okolinu. Da je to nemoguće, to nam pokazuje nekoliko primjera. Ja bih sad rekao nekoliko primjera iz Hrvatske. To je, na primjer, Kaštelanski zaljev. Za uređenje Kaštelanskog zaljeva trebali potrošiti više novaca nego što je ukupna akumulacija svih stvorenih tamo industrijskih postrojenja, koje svima jasno devastiraju okolinu. Da li govorimo o cementu, da okolo praše, ili da govorimo o jugovinilu koji ispušta otrovne tvari, posebno živu koji je ispustio u Kaštelanski zaljev, ili da govorimo o rezalištu koji nedovoljno vodi brigu o otpadnim vodama brodova koji se režu. Dakle, jedan čitav niz zapravo djelatnosti koje jedna preko druga se preklapaju, onda se vidi da jedno mjesto kao što je Vranjic, koje je zapravo pod stalnim ekološkim udarom, da samo cijena izgradnje jednog novog Vranjica bi progutalo cijelu akumulaciju koja se stvorila. Što to znači? To znači da mi ne shvaćamo da današnja situacija, današnje prirodne vrednote, da kažemo čak i radom stvorene vrednote, jasno, upropaštavamo na taj način što ne vodimo brigu kada dodamo još jednu industriju ili još jedan pogon. Nažalost, imamo i takve pogone koji stvaraju čak i ekonomski gubitak. Dakle, to su ti takozvani gubitaši. Međutim, ima jednu drugu stvar koju niko ne govori. Mi imamo i ne samo ekonomske gubitaše, nego mi imamo i energetske gubitaše. Odatle fama u cijeloj Jugoslaviji da mi nužno trebamo energiju. To nije tačno. Mi ne trebamo nužnu energiju, nego mi trebamo energiju za onu vrst proizvodnje koja daje dohodak. A pošto mi imamo mnoge industrijske, da kažemo čak i grane, koje rade sa velikim gubitkom energije i kad bi se obračunali gubitak na vrijednosti okoline, onda bi mnoge od naših takvih proizvodnji trebali odustati i okrenuti se više, da tako kažemo, onima koji rade na, s jedne strane, izvorima i sirovinama koji su obnovljivi i koji su, da tako kažemo, primjereni našem podneblju.
Da biste ubedili privrednike da pametnije investiraju, vi ste navodili jedan vrlo zanimljiv primjer iz Zagrebačke Plive, kada je reč o uvozu dječje hrane, zato što su nam zagađene oranice, zagađene su mnoge površine uz autoputeve, pašnjaci i tako dalje.
Da, dobro ste počeli, to je jedna upravo sad i akcija ide koja je krenula zapravo iz naše republike, iako se to povremeno javlja od drugih, to je problem zapravo primjene raznih agrotehničkih i kemijskih supstanci u agrokompleksu. Nažalost, mi smo, na primjer, jedina zemlja koja upotrebljava preko 800 raznih spojeva insekticida, herbicida i sličnih za povećanje, ja kažem pod navodnim znacima, proizvodnosti. Međutim, i totle smo pretjerali da praktički ne možete dobiti mrkvu uzgojenu na našem zemljištu, nego morate uvoziti iz Švicarske. Samo to je, kažemo, jedan primjer. Drugi primjer je očito da smo mi zemlja koja ima najviše tekuće vode po glavi stanovnika u Europi. Međutim, mi ju sa nigdje na svijetu niko nije upropastio toliko vode sa tako malo industrije kao mi. Ne znam da li sam dovoljno jasan, ali mislim da jesam.
Na kraju, ako dozvolite, samo jedno pitanje još. Vi ste i član Jugoslovenskog savjeta za zaštitu i unapređenje životne sredine. Izvesno je da se u našem društvu, kroz niz različito organizovanih društvenih formi, čine izvesne napori u zaštiti, a i unapređenju životne sredine. Šta mislite, koliko smo korak do sada učinili na tom planu?
Mnoge korake smo napravili, nije teško govoriti o jednom koraku, to je jedno. Drugo, moram odmah da vas demantiram, nisam ja član Jugoslavenskog, svi smo mi članovi. To je jedna od najvažnijih stvari, zato sam i govorio da je pitanje fronte je ona koja mora i koja djeluje na tom sektoru. I kad mi neko kaže tvoj odbor, ja kažem ne postoji moj odbor, nego postoji naš odbor. I ti si član Sovjetskog saveza, prema tome ti si automatski član tog odbora, a to što nisi aktivan, to je tvoj problem. Prema tome moramo svi biti aktivni s jedne strane i to moramo kazati svima, to nije posao pojedinca, to je posao svih nas. To je obaveza s jedne strane prema samim nama, a još više prema sljedećim pokoljenjima. Ako gledamo ono što je napravljeno kod nas, ja mislim da je jedna od najvažnijih stvari, ono što sam spomenuo, prvo je Ustav. Imamo mnoge zakonske propise, nažalost nemamo jedinstveni kodeks koji bi pokazao koliko su sva ta zakonska naša donašanja, koliko su švicarski siri, koliko ima rupa, koliko je stvarno pun, ali najosnovnije je i najveća je poteškoća da građani ne shvaćaju da imaju pravo na zdravu životnu sredinu i da moraju nju izboriti svojim nastojanjima. Kad me pitaju zašto neko ne odgovara jer je došlo do zagađenja, onda ga pitam, a jesi ti podnio tužbu? Obično naši ljudi očekuju da neki, ne znam ko, umjesto njih radi. To je posao svih nas. O nama se radi da li možemo disati zrak, o nama se radi da li imamo vode za pit, o nama se radi kakvu hranu jedemo, o nama se radi kako će nam biti zdrava djeca i sljedeća pokoljenja. Prema tome, o svakom nama, a ne o meni, niti o vama, nego o svima nama zajedno.
Ako dozvolite da zaključim na kraju, mi smo podnijeli tužbu protiv mnogih koji su u društvu propustili ili previdjeli da urade određene korake, a slušalce pozivamo da se uključuju u našu akciju Tražimo zagađivača godine i da predlože pojedince iz svoje sredine. Možda bi to bio prvi njihov korak u uključivanju u akciju znatno šireg smisla i znatno većeg značaja.
Čuli ste razgovor koji je Dragoljub Bata Arsenijević vodio sa doktorom Branicom 1983. godine u jednoj od prvih emisija Čekajući vetar. 5. februara ova emisija napunila je 42 godine.
Koja li je tajna zdrave kose, Meghan Markle, koja li je tajna? Koja li je tajna zdrave kose, Meghan Markle, koja li je tajna?
Koja li je tajna?
Mislim da u pitanju je duboka hidratacija. Kažu da na koži i kosi se jasno vidi sve. Recimo tamni koltovi oko očiju ukazuju na probleme s jetrom. Plke oko sana možda uvećana slezina, uvećana slezina. Nije dobra, nije lepa, a umetnica mora biti zdrava.
Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava.
Što postoji autonomni nervni sistem. Ne moram kontrolisati otkucaj srca, srce kuca, srce samo kuca. Letnje dane, jarke boje, sitnje moje, nama telu sitnje moje. Pa si ja šetamo na zloje, brojimo korake, suknja ide oko noge moje. Mi šetam i to je sve. I ne mora bolje, srce samo kuca. Dajem poverenje, neka samo kuca. Dajem poverenje, neka kuca, neka dičem. Bože zdravlja, Bože zdravlja, Bože zdravlja.
Bože zdravlja.
Nemam knjižicu. Pa kako da me prate?
U ime zdravlja.
Ne vidiš mi, to je magija.
U ime zdravlja.
Umetnica može biti zdrava.
Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava.
Može, može, može.
Sano i korpo je sano, korpo si sano. I šta ćemo sad? Mensi firme i korpo je sano. Animus Christus i korpo je sano. Mens desperate i korpo je sano. Mens conferite i korpo je sano.
Šta ćemo sad?
U Evropskom parlamentu održana je premijera filma Ne u mojoj zemlji, litijumska dilema u Srbiji. Za to vreme ispred parlamenta bio je protest u organizaciji neformalne grupe srpske dijaspore Palac Gore. Dokumentarni film je propaganda u korist Rio Tinta. Niko od protivnika rudnika iz Jadra, kao i niko od stručnjaka, nije pozvan da govori u njemu. U Briselu su bili Nebojša Petković i Zlatko Kokanović iz udruženja Ne damo Jadar, ali im nije omogućeno da se obrate evroparlamentarcima.
Mi smo pre desetak dana saznali da će biti premijera tog filma od Aleksandra Matkovića, koji je jedan od učesnika tog panela. I on nam je u kratkim crtama prepričao šta se dešava u filmu. Znači, u tom filmu smo mi prikazani kao nepismeni, neobrazovani nacionalisti, da smo ruski agenti, da nas Rusija plaća, da mi ne dozvolimo da se projekat realizuje. I onda smo preko njega pisali, slali mail da prisustvujemo i mi toj premijeri filma. Ružno je da o nekom nešto govorite, a da on ne bude tu, da može da vam odgovori na neka pitanja. I generalno teško je to išlo, jedva smo dobili akreditacije da prisustvujemo, znači dan prije toga su nam potvrdili da ćemo biti prisutni i odobreno je Nebojši, pošto je on prvi upisao sebe pa meni, da će moći da postavlja pitanja kada bude bila debata. Sam početak tribine je kasnije u nekih 45 minuta. Navodno Aleksandar Matković, koji je bio učesnik tribine, nije bio prijavljen. Tako da je bila veća opstrukcija u samom početku. Nisu nam čak dozvolili ni prevod, pa želimo se zahvaliti jednoj našoj zemljakinji koja je tu bila i ona je samoinicijativno bez novca otišla u kabinu i prevodila je samo za nas dvojicu celu tribinu. Imali smo da vidimo situaciju da je to bila borba Davida i Golijata. Aleksandar Matković je bio jedini sa naše strane koji je zastupao interese, da kažem, nas, građana, i koji je ukazivao na malverzacije i na štetnosti projekta. Sa druge strane imali smo jednu nemačku europarlamentarku, imali smo direktora Privredne komore Marka Čadeža, imali smo direktoricu Rio Save, i imali smo jednu organizaciju, ona je kao neutralna ekološka organizacija koja sarađuje sa mnogo organizacija u Europi i oni kao nadgledaju eto šta se dešava. I moderator je bio i on sam naklonjen više njima nego nama. Kada je se završila ta debata, mi smo očekivali, tražili smo samo 2-3 minuta vremena da se obratimo. Oni to nisu dozvolili. I onda sam ja ustao, uzeo pištaljku da im skrenem pažnju. I rekao sam da treba da ih bude sramota i toliko o demokratiji, parlamentarizmu i transparentnosti i kompanije i naše vlade i cijelog Evropskog parlamenta, da ne dozvolite čega se vi bojite šta ćemo mi da kažemo u 2-3-5 minuta, a to je Nemačkoj parlamentarci su puna usta bila srpskog litijuma, jer bogati Evropa mora da se oslobodi od zavisnosti od Kine, jer Kina drži monopol u proizvodnji litijuma. Tako da za njih je litijum neupitan. Bogati, ko to još ima da se bavi poljoprivredom? To je bukvalno kao da treba da se ugasi, da ne postoji. I poslali smo im jasnu poruku da oni neće kopati, bez obzira što njima to treba. Mi se pitamo i mi ćemo odlučivati o tome, a mi smo već odlučili, znači tu je završena priča.
A u petak je u Bogatiću sprečena javna rasprava o prostornom planu, jer građani kažu da se njime omogućava otvaranje rudnika litijuma i bora, iako Ministarstvo rudarstva tvrdi da dozvole nisu izdate. Zlatko Kukanović je dan posle povratka iz Brisela bio i u Bogatiću i bilo mu je jasno da javne rasprave neće biti.
Ja mislim da neće biti i nema potrebe. Evo vidite, narod je danas došao i izglasao da neće rudnik. Što bi mi o nečemu polemisali ako je to prošlost? Možemo da polemišemo o kompaniji o Rio Savi da otkloni štete, ako je moguće, što su načinili kod nas topu istražnih radnji. Mi nismo znali, nismo bili upućeni od samog početka, ali sada svi ostali ljudi, zahvaljujući nama, znaju šta se sprema i šta ih čeka i normalno neće dozvoliti ništa da se radi. Tako da, zbog mira u kući, zbog mira u državi, poručujem ovoj našoj vlasti i stranim korporacijama da ne pokušavaju. Imate tekst Nika Lucića, australijskog, stvari to je naš državljanin koji radi u Australiji, koji je rudar i koji je rekao sve ono što mi pričamo zadnjih 5 godina, da strane firme ne poštuju zakone, da maksimalno gledaju da iskoriste, da uzmu profit i bukvalno kolonizuju gde dođu i ne vode računa o zagađenju, znači to njih ne interesuje. Imamo pre 2-3 dana tekst koji je izašao u CINS-u, u Centru za istraživačko novinarstvo, gde je direktorica Zavoda za zaštitu prirode se oglušila o svoje zaposlene, ljude koji su iz struke, ona je arhitekta i ona je postavljena političkim putem na tu funkciju zato što je podobna i potpisuje sve što treba da potpiše. Ljudi su, njih 8 su se usprotivili izdavanju tog rješenja. Ona je čak delove tekstova izbacila i ona je to rješenje dala Rio Savi, bez obzira što su oni rekli da ima 60 vrsta koje su ugrožene i zaštićene i na toj listi nije upisan evropski dabar, a mi ga imamo i znamo da je u Europi zaštićen. Tako da ovdje vlada problem je korupcija, kriminal, gleda se lični interes pojedinaca. Znači, institucije kod nas postoje, zakoni postoje, ali oni su trenutno u rukama vlasti. Ali hvala Bogu, evo, vidite šta se dešava ova zadnja 3 mjeseca. Žao mi je što se desila ta tragedija, to je otprilike prelilo kap u društvu i niko ne traži ništa, samo traži odgovornost.
Javna rasprava u Bogatiću je prekinuta, građani su na silu ušli, izbacili su odbornike, izbacili su i predsjednika opštine. A šta je u stvari problem? O tome govori Miroslav Mijatović iz Podvinskog antikorupcijskog tima.
Pa radi se o tome da su lokalni meštani saznali iz dokumenta koji je objavila opština da su planirane nekoliko bušotina, da kažem istražni bušotina na opštini Bogatić. Oni su naveli u tom zvaničnom dokumentu koji je iz opštine da je po osnovu odobrenja koje su dobili od ministarstva. Mi smo uputili zahtjev ministarstvu da bi nam ministarstvo juče bukvalno odgovorilo da oni nisu izdali nikakvo odobrenje, da nemaju nikakvo odobrenje pod tim brojem kojim je opština to prezentovala. Tako da je ostala enigma da li je opština Bogatić ili opština Šavac prvenstveno, s obzirom da većina istražnih radnji je na teritoriji opštine Prnjavor, koja potpada pod, da kažem, da je gradska opština opštine Šabac. Mi možemo da izvedemo zaključak da je opština Šabac izdala to odobrenje i posljedno pitanje o kakvom se legalitetu tu radi, s obzirom da je opština Bogatić se pozivala na ministarstvo. Danas je planirano javna prezentacija prostornog plana kojim su predviđene te istražne bušotine da je u prostorijama opštine Bogatić. Lokalni meštani i zemljoradnici su odlučili da ne dozvole tu javnu raspravu i da uđu tamo u prostorije i da je bukvalno prekinu. S obzirom da je ovo prava paradigma države koja trenutno postoji kod nas, jeste da se javna rasprava u stvari odvija na ulici, a ne u institucijama, i da je zbog toga kriva država i državne institucije, odnosno ministarstvo i opštine.
Dana kada vidjela nisi pored mene svoje korake, bilo je dana ti si verovala da ja sam taj ko te najbolje zna, i tih dana sam te čuvao, na golim leđima te nosio, delom od nevolja te branio, dok ti si spavala ja sam plakao. Postoji spisak razloga da se osjećam ko kutešna nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja. Negde postoji spisak razloga da se osjećam ko kutešna nagrada za tvoje poraze. Dana kada video nisam pored sebe tvoje korake, u oluli peščanog sata mi smo se polako gubili, i tih dana sam te čuvao, na golim leđima te nosio, telom od nevolja te branio, dok ti si spavala ja sam plakao. Postoji spisak razloga da se osjećam ko kutešna nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja. Negde postoji spisak razloga
Eko.
Madlenijanum donosi magiju pozorišta. Od blistave koncertne predstave Svetlosti pozornice do legendarno perete Vesela udovica, od Zoline Nane i komedije Godišnjica do uzbudljivih drama Pluća i staklena menažerija. Velika i mala scena Madlenijanuma čekaju vas u februaru i martu. Madlenijanum, teatar emocija.
Dobrodošli na koncert hora Radio Televizije Srbije. Teomitorikon, pesme Bogorodici. Dirigent Hadži Jakov Milutinović. Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije 28. februara u 20 časova. Vidimo se.
Tihi šapac tvoga osmeha.
Pop jazz dama Irena Blagojević vam predstavlja svoj četvrti album. Srebro i zlato u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Koalicija 27 uradila je izveštaj o ulaganju u zaštitu životne sredine u periodu od 2014. do 2023. i izveštaj nazvala Malo para, malo muzike. U nacionalnoj strategiji za aproksimaciju u oblasti životne sredine za Republiku Srbiju iz 2011. godine procenjeno je da će nam za potpuno usklađivanje sa standardima Evropske unije biti potrebno oko 10,6 milijardi evra do 2030. Koliko je Srbija od tada zapravo uložila u zaštitu životne sredine i da li su se potrebe za ulaganjem u međuvremenu povećale? Jesu. I da li smo mi uopšte uznapredovali? O tome govori Slobodan Minić iz Fiskalnog saveta.
Nismo daleko stigli, ali možda postoje neki znaci blagog optimizma za to kuda dalje. Kada se priča o ulaganjima u životnoj sredini, uvek se nekako govori o tome koliko je potrebno, koliko se planira. 18 milijardi evra je otprilike u tim nekim tekućim cenama potrebno bilo Srbiji da se prilagodi. Tu je potrebno iskrenuti pažnju na to da je to konzervativna procena, jer kada je ta strategija, nacionalna strategija za aproksimaciju rađena, Evropa sama nije imala regulativu u oblasti klimatskih promjena kakvu ima danas. Mi tek nismo imali ništa, tako da procena troškova u toj nacionalnoj strategiji koji je vezan za klimatske promjene je bio minimalan, tako da i ovih 18 milijardi, to je značajno veća cifra. Probali smo da preračunamo, došli smo do zaključka da je recimo do sad trebalo uložiti nekih 13 milijardi evra da je Srbija bila uspešna u sprovođenju svih ovih dimenzija aproksimacije i transpozicije propisa i jačanju kapaciteta da se ti propisi sprovode u praksi, da je uspela da reformiše i učini efikasniji fond za zaštitu životne sredine, da je državni budžet uložio sredstva koje je trebalo da uloži prema tom planu. I onda kada se vratite unazad tih prethodnih 10 godina, vidite da od tih 13 milijardi jedva nešto preko 4 milijarde evra je uloženo. Mi, nažalost, u Srbiji dalje ni nemamo sveobuhvatan pregled šta mi stvarno ulažemo. Ovo su podaci koje objavljuje Republički zavod za statistiku. Međutim, izgleda ni oni nisu potpuni, jer postoje neki sektori koje zavod još uvek ne obuhvata po metodologiji Eurostata. Tako da možda je to nešto više, ali svakako to je otprilike trećina. A ono što je tu posebno obeshrabrujuće jeste što je čak i u tom malom, relativno malom iznosu od nešto preko 4 milijarde evra posebno su bile zapostavljene investicije. Još te 2011. je bilo jasno, Srbija ima ogroman zaostatak u raspoloživosti, dostupnosti osnovne infrastrukture, počev od kanalizacije, prečišćivača, infrastrukture za upravljanje otpadom do svih drugih sektora životne sredine, i upravo je trebalo taj prvi puš da se napravi sa izgradnjom nedostajuće infrastrukture, jer to je negde preduslov. Ako nemate infrastrukturu, možete da napišete kakve god hoćete propise, rezultati će izostati. I na kraju ova analiza je pokazala da od nekih 7 milijardi, koliko je trebalo otprilike da bude investicija, nepunih 20% je realizovano, a čuli smo da čak i neke investicije koje su realizovane, pomenuta je regionalna deponija Duboka, izgleda da ni to nije, nisu stvari baš bile onako kako je trebalo da ispadnu. Da ne govorim sad da postoje tu brojni pokazatelji koji kažu ne, mi nismo, malo tih para koje je uloženo vidi se u malom napretku, međutim u skladu i sa nazivom ovog izveštaja postoji jedan interesantan pokazatelj koji pripremaju univerziteti Yale i Kolumbija. Srbija ne samo da je pri dnu Evrope, zemlje regiona su isto tu, ali recimo postoji pokazatelj koji kaže gde smo mi u odnosu na to gde smo bili pre 10 godina, mi smo zemlje sa najvećim nazadovanjem u Evropi. Sad zašto je to tako? Kasnila je transpozicija, kasni ili je slaba primjena, ukinut je fond koji je strategijom bio predviđen kao važan izvor finansiranja životne sredine. Nismo uspeli da uspostavimo održive sisteme komunalnih usluga na lokalnom nivou. Lokalna javna preduzeća mahom postaju sa ogromnim problemima. Nemaju sredstava za investicije, često ni za održavanje postojećih infrastrukture, deponija, kanalizacije i svega ostalog. I na kraju i sam budžet je podbacio u svom delu. Država je trebalo da popuni te rupe, praznine takozvane financijske, nije se desilo. Otprilike smo uložili tek polovinu, oko milijardu i pod, oko 3 milijarde očekivanih u prethodnih 10 godina. Pritom, veliki deo tih sredstava je zapravo otišao u održavanje postojećeg sistema, da bi to nekako funkcionisalo, a ne za njegovo unapređenje. Kad pogledamo ovaj ceo period, oko 1,2% budžetskih izdataka bilo je za životnu sredinu, ali vrlo široko shvaćenu životnu sredinu. I troškovi rada, svih institucija, svih investicija, svih subvencija, transfera, to je otprilike taj red veličine. Zašto sam rekao da možda postoji neki ohrabrujući znaci? Vidimo od 2021. da se stvari, makar iz tog finansijskog ugla, malo popravljaju. Prosečni godišnji ti izdaci iznose sad otprilike 0,5% bruto domaćeg proizvoda, otprilike slično toliko se planiraju u budžetu za 2025. Znači, nivo jeste podignut na jedan sada već respektabilan iznos, gde možda i možemo da kažemo moguće da Srbija zapravo sada kreće u pravu aproksimaciju, da je do 2020. bilo gotovo ništa, a da sada sa ovim nivom dobijamo možda priliku da krenemo u zaista napredak na terenu. Postoje i određeni rizici. Čuli smo da je jedan od glavnih i verovatno najvećih infrastrukturnih poduhvata u ovoj oblasti taj projekat Čista Srbija, koji se realizuje u saradnji sa Republikom Kinom, odnosno njihovim kompanijama, i kreditiraju se od strane kineskih banaka, ali recimo mi nemamo informacije kako izgledaju tačno ti projekti, koje tehnologije se koriste, da li su one u skladu sa evropskim standardima u toj oblasti. Nemamo strateški pregled kako će oni to da funkcionišu, kolika će biti cena usluga tog sistema, da li je to pristupačno uopšte za građane, posebno u siromašnim lokalnim samoupravama. Znači, postoji rizik da smo sada uleteli u investicioni ciklus snažne izgradnje infrastruktura, a nisam siguran da li smo razvili sistem kako će ta infrastruktura da funkcioniše na održiv način i finansijski i kvalitativno u smislu efekta na životnu sredinu.
Čuli ste Slobodana Minića iz Fiskalnog saveta.
Ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete, ja ih uspavam na foru, al te osete. onda potonem u sebe. Tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stakla zariju u dlan. Ulica, zmaj od noćaja, ovde su čuda moguća, zmaj od noćaja. Tabla limena i na njoj mesto imena, zmaj od noćaja. Sretnem ljude, gledam ko kroz kameru, mogo bih da snimim sretne, nemam nameru. Svetli svetlo kroz roletne, tanke žute notne linije, ja po njima pišem pesmu, a ti skini je. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stakla zariju u dlan. Ulica, zmaj od noćaja, čuda moguća, zmaj od noćaja. Ulica, tabla limena i na njoj mesto imena, zmaj od noćaja. Čuda moguća, zmaj od noćaja.
Drugi februar je svetski dan močvarnih staništa. Kod nas je obeležen na Bari Revi. prirodnom staništu na levoj obali Dunava, koje je udaljeno desetak kilometara od centra Beograda. Dom je za preko 300 biljnih i životinskih vrsta, uključujući i mnoge zaštićene, a u njoj se gnezdi i retki orao belorepan, zbog čega spada u međunarodno prepoznata IBA područja. Na obeležavanju dana močvarnih staništa bio je i Miroslav De Majo, doktor bioloških nauka.
Od malena se bavim planinarenjem, dosta i ozbiljno i tako. Međutim, ravnica sa močvarom, to je za mene poseban ugođaj, zato što planinarenje iziskuje više energije, malo agresivnosti, a nekad, boga mi, ima i straha, zavisi od situacije. Močvara deluje kao neka droga, smirujuće, strašno smiruje mozak, to opuštanje, to je neopisivo, za neki, ne znam, kao da ste u nekom hramu, ali u prirodi. Totalno jedna nirvana. Eto.
I vazduh je božan.
I vazduh i sve. I još kad se pojavi neko tako lepo stvorenje, neke šarene patkice, ptičice kad pevaju, pa i ovi insekti neki, ima toliko lepih insekata. U zadnjih vreme idem dosta sa ovim Habiprotom organizacijom koja se bavi entomologijom. To su fantastični ti insekti, kakvih sve ima. A tek njihovi životni ciklusi koji su tako nekad i komplikovani, tako lukavi, je to fantastično. Čitam ja stalno te časopise, sve imaju to u Nemačkoj čitaonici, imaju tri časopisa koje redovno pratim mesečno. Močvare toliko apsorbuju tog ugljen dioksida, a važne su i za održavanje nivoa podzemnih voda, jer sad se više vode poniru sve dublje, kako i nema i kiše, i poljoprivreda isto iziskuje mnogo vode, sve ove bike što se gaje, a močvara je rezervoar u stvari tih voda.
Udruženje Bela Čaplja već godinama se bori da ovo postane zaštićeno područje. Imaju planove za Dunavski park, mnogo toga je urađeno, a ono što je najvažnije je da su obnarodovali svojevremeno da se prosipa šut u Revu i da se to područje uništava, pa je tu bila borba prsa u prsa, ali poslednjih godina nikom više ne pada na pamet da tu izručuje šut. Oni se i dalje za ovo područje bore, a 2. februara obeležili su dan močvarnih staništa. Ana Đakić.
Moja zamisao je bila da prvo okupimo ljude, da se okupimo pored bare i poželimo dobrodošlicu, da se prvo ljudi malo opuste, da vide i da osete močvarna staništa, a zatim krećemo sa programom. Danas će nam pričati Zoe Lujić, ona je osnivač međunarodne organizacije Earth Thrive i pričat će nam o pravima prirode. E sada, kad god pričamo o močvarnim staništima, pričamo o tim nekim ekosistemskim uslugama koje one čine za nas. I to nije pogrešan izraz, ali to je jednostavno izraz koji odgovara kako bismo ljudima prikazali šta sve priroda može da čini za nas. Ali to su u stvari neki procesi koji donose dobro svim ekosistemima, tako da ćemo se danas fokusirati na te procese i zašto prirodu ne trebamo joj se mešati u stvari u te njene procese i da se postavimo kao ljudi jednaki sa svim živim bićima i da pričamo o prirodi takvoj kakva jeste, odnosno da ne pričamo o ekosistemskim uslugama kao uslugama, nego o procesima.
Postoji plan za Dunavski park?
Što se nas tiče i kada ja malo pogledam šta mi radimo, između ostalo sam upisala i studije, program životna sredina i održivi razvoj, pa sam na predmetu očuvanje biodiverziteta imala za zadatak da uradim plan upravljanja zaštićenim područjem. Pre toga smo naravno učili na koji način se upravlja zaštićenim područjem, kako se finansiraju i tako sve te procese. I onda sam shvatila da mi zapravo sve to već radimo kada je u pitanju Reva, mada mislila sam kao možda na neki način manje nego što to rade zvanični upravljači, a pošto mi nismo zvanični upravljači i upravljamo nezvaničnim područjem, mislim da mi već veliki deo toga radimo. E sad, Bara Reva, pošto već vrtim istu priču o tome da je urađena studija zaštite za Baru Revu kao celinu samu, a mi brinemo o području koje je dosta šire od same Bare Reve. Za Baru Revo je urađena studija i to je predato ministarstvu, međutim, po svim nekim analizama ministarstvu treba otprilike 9 godina da proglasi neko područje zaštićenim. E sad,
ne mora da znači kad su u pitanju neki ljudi, su, može da, i 2 meseca.
Može i brže, da. E sad, ja čak ne dobijam ni odgovor od Ministarstva za zaštitu prirode, zato što sam tražila da vidim gde je to, gde se to nalazi. I sad oni imaju sreću što ja nemam vremena da im se baš previše posvetim, pošto imam i druge obaveze koje su isključivo na terenu, kao što je i organizacija današnjeg događaja, ali to ne znači da ih ja ne držim na oku i u suštini planiramo da podnesemo zahtev da se celo ovo područje uvrsti u zaštitu kao predeo izuzetnih odluka, znači ne samo Bara Reva, nego cijela ta Ovčanska Ada. Ja sam uradila i plan upravljanja po onome kako mislim da bi trebalo, naravno da je to podležno promenama i da ću tu morati da se konsultujem sa raznim drugim stručnjacima. Ja sam to onako po svome i kao neko ko provodi vreme na ovom terenu. Tako da u principu sve što radimo, radimo kao da je to područje već zaštićeno. Dovodimo ljude, dovodimo naučnike, dovodimo studente. Evo danas imamo privilegiju da su nam tu učenici 5. Beogradske gimnazije. Tako da kada pogledam kakav nam je plan, ja mislim da mi možda samo u avgustu nemamo nikakvu akciju. Ovo ostalo je sve popunjeno i po više akcija u toku nekih meseci. Tako da stvarno smo aktivni i sve više i više ljudi upoznato sa Revom, sve više i više ljudi upoznato sa onim slučajem nesrećnim koji je bio sa istovarom građevinskog otpada na Revu. Naprimjer, na Arhitektonskom fakultetu imaju studiju slučaja, tako da je sada to ušlo lagano i u proučavanje kod nekih studenata. I prosto mislim da na taj način pokušavamo da podignemo svest, da upoznamo ljude s ovim predelom i ja se nadam kad budu došla neka bolja vremena, a sve miriše na to da ćemo stvarno osjetiti neka bolja vremena, da ćemo imati kompletan ono predmet slučaj spreman da to samo bude uz malo još rada dodatno proglašeno zaštićenim područjem. Ja se stvarno nadam i za to radim. Ne odustajemo tako.
Postoje u svetu zemlje i narodi koji poštuju sva živa bića, njihova prava su i u Ustavu, ali kod nas, na primjer, koliko god mi voleli biljke, životinje, planine, jezera, reke, imali osjećaj za njih, ne znam šta bi svako rekao ako bi vas pitali da li oni treba da imaju prava i da, na primjer, na sudu budu zastupani kao i bilo koji čovek. O pravima živih bića govori Zoja Lujić.
Živa bića, to je sam život, mi smo svi živa bića. Ljudi, crvi, drvo, travka, to je jedno sve isto. Ljudi su deo prirode. Trenutno je rasprostranjeno kod nekog belog zapadnog čoveka, je moram da se ogradim, ne svuda, srećom. To razmišljanje, mi ljudi ovde, priroda neka tamo, i onda upravo ta razdvojenost i dovodi do problema koje imamo, jer ne prepoznajemo da je ostatak sveta koji živi u našem zajedničkom domu, našoj planeti Zemlji, isto tako živo biće kao i mi. Isto tako ima pravo da živi na ovom našem zajedničkom domu kao i mi. To je jednostavna stvar. I mnogi narodi koji žive još uvek u samoj prirodi, oni nemaju tu razdvojenost. U samoj Kolumbiji ja sam pričala pre par godina sa jednom devojkom koja se bavi tako nekim antropološkim istraživanjem. Njena nana živi baš bukvalno u plemenima koje su u samoj prašumi. Pošto ona piše rečnik njihovih izraza, i kad je pitala nanu, kaže, reč za vodu. A kaže, koju vodu? Vodu u meni, vodu u reci, vodu ovako, vodu ovako. Jer to je živo biće, to su rođaci. To su sve rođaci. To je ono što smo mi izgubili. Mi se ponašamo brutalno prema našim rođacima, prema zajednici, i u svoj toj brutalnosti i aroganciji i nekoj sebičnosti koja je proizašla iz gomile stvari je i naša glupost. ostatak sveta možda živi bez ljudi sasvim lepo i šlepše nego s ljudima. Mi ne možemo bez ostatka sveta. I bilo bi nam mnogo pametnije da krenemo se ponašamo, što bi rekla deca. Eto, tomu dođe neka prava priroda, znači, pošto mi imamo naša ljudska, ostale živo biće imaju svoja prava za život. Postoje načini kako se to radi, postoje znanje. Ono što je potrebno je volja. I to ne ljudska volja, to uglavnom na političkom nivou, jer nažalost oni nam kroje kako ćemo. Prava prirode u zakonu, to je totalno nova paradigma. I sad, pravo prirode u pravu nisu ekološko pravo, nemaju veze sa ekološkim pravom. Ekološko pravo je trenutno zasnovano na menadžmentu drugih živih bića, što je grozno i arogantno i što je ne mogu lično da smisli niti bilo ko od nas. Ovo je totalno nova, drugačija paradigma, novo drugačije razmišljanje, novo drugačiji pravac. Tako da mi ne radimo na korekciji i dopuni ekološkog prava. Uopšte se ne bavimo time. Mi radimo nešto totalno novo. Nov suživot sa ostalim živim bićima. A to može da se uradi na nekoliko nivoa. I to uopšte nije utopija. Širom sveta ima na desetine, a mislim trenutno ima minimum 90 primjera koji su živi, koji su u zakonu, koji se sprovodi i koji imaju učinka. I sad ću vam dati par primjera. Autohtoni narodi koji žive u prirodi, samim tim i u skladu sa tom prirodom, sa rođacima. Severnoamerički starosedeci, kad su belci došli i krenuli da ubijaju bizone ko pomahnitali, oni su rekli ubijate naše rođake. To je ono stravično što smo se toliko odrodili od naših rođaka da ih ubijamo bez razmišljanja. Nehumano. A ovaj, u Ekvadoru je 2008. prava priroda su uvrštena u Ustav. I to ima efekta. Znači, prava priroda u samom zakonu mogu na par nivoa da budu. Najviši i najpoželjniji, normalno, je Ustav, jer Ustav je krovni zakon i onda sve ostalo proizilazi iz toga. Možete da imate na lokalnom nivou grada, na nivou sela, na nivou regije, mi bi mogli da imamo na nivou Balkana, to bi bilo divno, a možete da imate i za pojedini ekosistem. Najviše konkretno za reke. I prva reka koja je dobila pravo u zakonu je Vanganui reka na Novom Zelandu, koja je do duše specifičan primer, jer to je zasnovano više na istorijskoj borbi lokalnih ljudi, jer to je njihov rođak opet. I oni imaju izreku reka sam ja, ja sam reka. To je jedno te isto. Tako da je to malo specifično i ja se trudim kad u Evropi pričam o tome da ne pominjem mnogo autohtone ljude jer razmišljeni situacije nisu isti. I ljudi odmah, a pa to može tamo, to ne može ovde. Nije tačno. Samo malo treba da se modifikuje jezik. Znači može na tim nivoima i reke su uglavnom ta neka tela osobe, jer to su sve osobe. Kao što ljudi imaju status osobe, subjekta u zakonu, tako oni imaju status subjekta. Imamo neke planine, gleda se sada i za određene vrste, ali su uglavnom vodena tela za sada, čak i u Sjedinjenim Američkim Državama, koje su, ne može biti kapitalističkije, i ima borbe, naravno ne ide to sve glatko, ali ide. A da dokažem da nije utopija, Španija je sasvim lepo i uspešno i to je baš potvrđeno u parlamentu njihovom. Mar Menor, to je najveća slatkovodna laguna na Mediteranu, koja je bila izuzetno zagađena. I pre par godina na obalu se nasukalo na stotine hiljada mrtvih riba. I to je prevršilo meru i profesorka prava, Teresa Vicente, je organizovala ljude i oni su imali peticiju koju je potpisalo preko 600.000 ljudi širom Španije, predate parlamentu, da laguna dobije status subjekta u zakonu i da samu sebe brani na sudu. Kroz ljudske predstavnike, odnosno predstavnike ljudske zajednice koje žive tu. Tako da mi već imamo primjer toga. U samoj Evropi i to u velikoj zemlji, Španiji. I oni sad imaju i reku, to je sad manje poznato jer ovo je zvezda Mar Menor. Bila sam tamo pre dve godine i stvarno je fenomenalno. To je dugotrajan proces. To ne ide sad preko noći. Tu ljudi moraju da shvate da to nije e sad, to je završena priča. To je doživotno. Kao što doživotno brinete o svom detetu, o članu porodice, tako doživotno brinete i o tom članu porodice, zajednice. Ali poenta, ono što ću da kažem, da mi to već imamo. U samoj Evropi, u zakonu, potvrđeno od parlamenta, bukvalno pre mesec, dva. Tako da nije utopija, jednostavno postoji. A sad, kako funkcioniše i zašto funkcioniše i zašto radi, da se vratim na Ekvador. Ekvador, kao što sam rekla, ima od 2008. prava prirode u samom ustavu. Ekvador, nažalost, većina ekvadorske ekonomije je zasnovana na ekstraktivizmu, odnosno na rudnicima. Većina tih rudnika je eksploatisana od strane Amerike. To se normalno kosi debelo sa pravima prirode. Posebno što Ekvador ima neka od biološki najraznovrsnija staništa na planeti. Mislim, mi ih imamo, ali Ekvador, to je tek nešto. Tri puta koliko mi. I sad zamislite rudnik u tako nečemu. par organizacija je poteglo razne sedema za Los Edros i ovi drugi za neke druge, ali jedan slučaj koji je eto tako eklatan i koji bi ja volela jako da vidim kod nas, nadam se na Homolju, a to je nešto na čemu radimo onako u pozadini, podneli su tužbu sudu na osnovu prava prirode dve žabe. Jedna je, su smatrali da je izumrla, ali su je pronašli, žabice su ulicne, imaju 2 cm. I druga žaba, koja je bukvalno iz prehistorije, žabe su bile na sudu. I rekle su, mi imamo pravo tu da živimo, ovo je naš dom. I sud je rekao, to je vaš dom, vi imate tu pravo da živite, nema rudnika. To je to. To su vam prava prirode. Eto.
Sur l'Orient Express, il peut toujours pleuvoir. Sur ce train resté en gare, il peut toujours pleuvoir. J'attendrai que tombe du ciel les mots que tu m'as promis pour ma musique désaccordée. Il peut toujours pleuvoir sur le Liberté Bar. Il peut toujours pleuvoir, c'est la teuf tous les soirs. Il peut toujours pleuvoir. C'est la tournée des ardoises. Tout le monde sera sous. Tout le monde chantera Yann. Yann, 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 Yann. Oh Yann. Yann, 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 Yann. Yann et les abeilles. Yann, 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 Yann. Oh Yann. Yann, 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 Yann. Il peut toujours pleuvoir sur le Baron Rouge. Il peut toujours pleuvoir, peu importe, tout le monde bouge. Il peut toujours pleuvoir au triangle des Bermudes. Tout le monde sera sous, tout le monde chantera Yann. Yann, 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 Yann. Oh Yann, 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 Yann. Yann et les abeilles.
Danas je 9. februar i 67. rođendan drugog programa Radio Beograda, a 5. februara emisija Čekajući vetar napunila je 42 godine. I na kraju ovog izdanja pozdravljaju vas Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.